cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame úryvok z knihy Williama Brinkleya Útek sestry Cecílie. Skutočný príbeh hrdinskej rehoľníčky podľa rozprávania sestry Cecílie beletristicky zaznamenal známy publicista v roku 1957. Preložili Ladislav Lajčiak a Blažej Belák, vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. V košickej redakcii Rádia Lumen číta Beata Drotárová.
Žaláre sa nadúvali a plnili sa aj koncentračné tábory. Kňazi nosili sivé trestanecké uniformy a takisto aj rehoľné sestry, ktoré strana a vláda učila praktizovať heslo Česť práci na štátnych a družstevných poliach. Ak ostala rehoľná sestra na slobode a kráčala po ulici, mohlo sa jej stať, ako sestre Margite, že na ňu zakričí decko z okna: Bosorka, bosorka! Komunistom rástla moc a odvaha. V tom čase som išla navštíviť dievčatko, ktoré si u nás predčasom liečilo zlomenú nohu a teraz sa doliečovalo doma. Išla som za matkou do záhrady za dom, kde práve zvesovala usušenú bielizeň. Rozprávali sme sa o ľuďoch, ktorých práve zatkli. Čo skoro? Môžu zatknúť aj vás, sestrička, hovorí matka. Časy sú všelijaké. Každý deň sa to mení. Z jedného dňa na druhý je to inak. Zvesila jedny šaty zo šnúry a otočí sa ku mne. Sestrička, vezmite si ich. Môžu sa vám zísť. Usmiala som sa. Časy môžu byť všelijaké, ale pokiaľ ide o mňa, neviem si ani predstaviť, že by som mohla chodiť bez habitu. Nie, nie, hovorím, môžu prísť zlé časy, ale nie až také zlé. Prosím vás, sestrička, hovorí matka, zoberte si ich, aspoň ja sa budem cítiť spokojnejšie. Teda som si vzala od nej staršie šaty a šatku, ktorú mi takisto tak naliehavo núkala. V tom čase skoro všetky sestry mali pripravený kufrík s civilnými šatami. Rozprávala som sa viac raz s Margitou o tom, ako budeme jedného dňa utekať. Ale hádam len nie naozaj. Vrátila som sa do nemocnice, vopchala som šaty aj so šatkou na dno kufríka a zabudla som na ne. Bože, ani nevieme, akým činom nám tu a tam zachraňuje životy. Naliehanie tej ženy, aby som si vzala šaty, ktoré mi núkala, ma v pravom čase ochránilo pred pazúrmi bolševikov. Kým však prišiel ten čas, pán ma chcel použiť na prácu v novej a bohatej vinici. Keď mi dal možnosť pomáhať druhým ľuďom vymaniť sa z rúk, ktoré sa každým dňom čoraz bezohľadnejšie chystali zajať aj jeho samého. Zvláštne nové poslanie. Akými cestami som sa dostala ja, dcéra chudobného roľníka, k ilegálnej činnosti zameranej na organizovanie útekov cez hranice? Keď som bola v kláštore, býval tam s nami aj jeden kňaz, ktorý vydával katolícky časopis a pripravoval niekoľkých študentov na kňazskú vysviacku. Volajme ho Páter Matej. Je to ten istý človek, ktorého som nútila, aby sa vyzúval ako všetci, keď chcel vkročiť do triedy. Meral viac ako 180 cm a bol tvrdý ako kameň. Človek s odvahou zakorenenou až v kostiach a s oddaným srdcom. Človek, ktorý rozprával pomaly a ktorý otvoril ústa iba vtedy, keď mal čo povedať. Keď súdruhovia prišli k moci, okamžite zastavili vydávanie jeho časopisu. Potom, roku 1949, prišiel za ním mládenec, ktorý pracoval v podzemí a spýtal sa Pátra Mateja, či by mohol u neho bývať a pomáhať mu popri štúdiu. Páter Matej povedal áno. Páter Matej náhodou nevedel nič o študentovej podzemnej činnosti, ale pokiaľ som poznala Pátra Mateja, na tom vôbec nezáležalo. Onedlho bezpečnosť študenta zatkla a dostal 8 rokov. keďže vyšetrovali všetkých okolo, páter Matej išiel do väzenia na 6 mesiacov za poskytnutie úkrytu mladíkovi. Bolo to v auguste roku 1949, keď poňho prišli do kláštora 4 žandári. Jeden čakal pri bráne a traja prišli po duchovného otca Mateja do jeho kancelárie. Bol práve v záhrade a jedna zo sestier bežala za ním a oznamovala mu, že poňho prišli. Utečte, otče, radila mu sestra. Nie, nikam nejdem, povedal páter Matej. Necítim sa v ničom vinný, nič som nespravil, nebudem nikam utekať. A tak ho vzali a dali mu 6 mesiacov. Odsedel si 4 mesiace v miestnej väznici v Bratislave a potom ešte 2 mesiace v Leopoldove, kde chodil pracovať do poľa. Keď sa roku 1950 vrátil z väzenia, mal reumu. Našla som doktora a nemocnicu, kde by sa mohol liečiť, a požiadala som iného doktora, aby dal potvrdenie, že ho nesmú vypočúvať, kým sa nevylieči. Neviem, či by lekár mohol v niečom pomôcť, keby naozaj prišli, ale mala som v rukách aspoň nejaký doklad. A tak sa Pátrovi Matejovi polepšilo. Odišiel z nemocnice a dostal faru blízko Bratislavy. Bola to veľmi pekná farnosť na úpetí Karbatských vrškov, 15 kilometrov od Bratislavy. Maličký, asi 200-ročný tehlový kostolík na konci mesta, utopený medzi stromami. Páter Matej tam bol iba 3 týždne a už za ním prišla bezpečnosť znova. Zobrali ho. Tento raz celkom za nič. Mohol utiecť, pretože mu najprv poslali predvolanie na stanicu verejnej bezpečnosti, ako sa to vtedy volalo. Páter Matej však už dobre vedel, že toto je cesta, ako ľudia v našej krajine miznú rýchlo a do nenávratna. Preto najprv poslal na policajnú stanicu jedného svojho farníka, ktorý bol aj katolíkom, aj komunistom, ako to u nás, Bože odpusť im, bývalo dosť často. Žandári sa nádejali, že pán farár neprišiel sám, ale poslal za seba kohosi iného a povedali farníkovi, že si pre pána farára prídu, ale nesmie to prezradiť, lebo aj jemu prišijú 5 rokov. A tak sa farník vrátil k pátrovi Matejovi. Pán farár, hovorí farník, prídu si po vás, ale neutekajte, lebo mi dajú 5 rokov. Hovorím vám to len preto, aby ste sa mohli pripraviť. A tak páter Matej stačil odniesť svoje cennejšie veci k susedom, medzi iným aj písací stroj, rádio a premietačku. Takto sa pripravil na príchod súdruhov. O 2 dni prišli 2 policajné autá so 4 mužmi a za autom malý autobus s ďalšími 20 žandármi. Treba vedieť, že komunistickí policajti vždy chodia vo veľkých zoskupeniach. Vytvárajú celé strapce ozbrojencov a aj zelená farba ich uniforiem pomáha dotvárať tento dojem. Keď sa blížili, páter Matej práve slúžil omšu. Prišlo po neho oveľa viac žandárov, ako mal na omši farníkov, a teda ľahko mohli pacifikovať akúkoľvek vzburu. Trpezlivo čakali skrytí v blízkej húštine, až sa bohoslužba skončí. Treba ich pochváliť, že postupovali naozaj v rukavičkách, ak to porovnám s postupom, aký uplatnili v mojej izbe neskôr. Omša sa skončila a ako mi rozprával neskôr jeden farník, pán farár vyšiel z kostola. Ostal stáť a prezeral si všetky tie strapce bojových jednotiek, čo ho prišli zajať, a pýta sa: až toľký? Týždeň po zajatí pátra Mateja som vychádzala z triedy, keď tu pristúpil ku mne jeden muž v obnosených šatách a veľmi vystrašený sa ma pýta: prosím vás, neviete, kde by som našiel sestru Cecíliu? Ja som sestra Cecília. Mohli by sme ísť niekam do prázdnej miestnosti? Pýta sa neznámy návštevník nervózne. V miestnosti bez svedkov mi ukázal papier. Bol to rozsudok nad pátrom Matejom. 2 roky. Odľahlo mi. Nemohla som sa ubrániť šťastnému úsmevu, pretože som vedela, že páter Matej nám žije, a neposlali ho na Sibír. Muž v obnosených šatách mi vysvetlil, že nadviazal spojenie s pátrom Matejom vo väzení a že sa mu navyše podarilo nájsť cestu, ako pátrovi Matejovi prepašovať veci do cely. Čo potrebuje? Pýtam sa. Potraviny a peniaze, odpovedal. Urobila som veľký balík, slanina, saláma, syr a chlieb. Zaťažila som ním neznámeho návštevníka a dala som mu 400 korún. Nech ich doručí pátrovi Matejovi. O 3 týždne neskôr sa ten istý muž objavil znovu s listom od pátra Mateja, v ktorom potvrdil, že dostal balík. Urobila som ďalší balík a poslala potom človeku. Tentoraz balík nedošiel. Dozvedela som sa, že nášho kuriéra chytili. Potom 10 mesiacov nebolo ani chýru po pátrovi Matejovi. Nevedela som ani, či žije. Medzi tým moju školu prevzal štát a ja som musela ísť robiť do nemocnice. Potom prišiel apríl 1951. Bola som v nemocnici a chystala som deťom obed. Rýžu s kúskom mesa. Keď prišla za mnou jedna sestra a hovorí, že ma dolu čaká akýsi mladý pán. Vyšla som na chodbu a tam stál mladý človek, ktorého som spoznala ako študenta, ktorého učil páter Matej. Dal mi do ruky list. Na obálke nebolo nič. Čo si mi vravelo, aby som hneď zašla s listom do sprch a čítala. Otvorila som obálku. Bol to list od pátra Mateja. Mnoho toho prežil. Najprv ho vzali do trestaneckého tábora do Novák. Potom do tábora v Močenku, kde pracoval na stavbe ciest. Odtiaľ jedného dňa utiekol. Podarilo sa mu ukryť a potom sa raz v noci pokúsil utiecť cez hranicu do Rakúska a s ďalšími 20 kňazmi. Pokúšali sa preplávať hraničnú rieku Moravu so záchrannými pásmi uviazanými o zápestia. Rieka však bola rozvodnená a vrátilo ich späť. Keď sa vracali naspäť krížom cez polia, zaútočili na nich žandári a pohraničníci a väčšinu z nich chytili. Páter Matej utiekol. Teraz sa skrýva v malom mestečku u jednej starej panej, ktorá má odvahu ho schovávať. Ale on sa bojí ostať u nej ďalej. Nemôžete ostať dlhšie na jednom mieste a ako som zistila, neskôr sama musíte utekať z diery do diery. Na konci listu sa ma páter Matej pýta len na jednu vec, či by som mu mohla nájsť dočasnú skrýšu v Bratislave, kým sa nepokúsi znova ujsť cez hranicu. Vtedy som ešte nevedela presne, či sa to dá, ale vyšla som von zo sprch a odkázala som. Môžem.
V cykle čítania na pokračovanie sme vám ponúkli úryvok z knihy Útek sestry Cecílie. Vzrušujúci príbeh rehoľnej sestry Cecílie, ktorej sa v prestrojení podarí ujsť cez rieku Moravu najskôr do Rakúska, upútal v roku 1954 v Spojených štátoch veľkú pozornosť. Vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. Z košickej redakcie Rádia Lumen vám želáme pekný deň.